Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute office of President of the United States. Will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Det er ikke bare en høyesterettsjustitiarius I USA som gratulerer Joe Biden. Det gjør vi også. Jeg heter Nikolai Delbekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du hører på Rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritkilt.
Jeg har et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Endelig ny jingle. Dette har jo du gledet deg veldig til, Marie.
Få den stemmen ut av øret mitt så fort som mulig.
Han går inn I rekken sammen med Voldemort-folk, som han ikke nevner, har jeg skjønt, på deg.
Ja, altså det var jo påfallende. Det visst nok historisk at Biden I innsettelsestalen ikke nevnte forgjengeren ved navnet I det hele tatt. Så han altså blitt, Trump blitt Voldemort.
Rett og slett. Vi har også stokket litt om på jingelen, gjort den litt kortere, byttet ut litt andre ting, fått inn Vedums latter, det var artig.
Ja, det kan hende at folk får bli like irritert at det etter hvert.
ja, som Per Sandberg.
Men det jo selvfølgelig, nå vi over på et annet valgår, nemlig det norske.
Vi det, så vi skal legge det amerikanske valget bak oss, men helt på tampen av det amerikanske valget så kom jo innsettelsen som veldig mange har satt og så på I går. Du og jeg var veldig spente på talen. Dette, har jo ofte, dette jo en tale som ofte blir satt I historisk sammenheng. Kennedys ikke spør hva landet kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for landet ditt og så videre. Var talen bra nok?
Forventningene til talen var nok ekstremt høye, fordi at folk lengtet nå etter å få en normal president på plass. Forgjengeren snakket jo om det amerikanske blodbadet, og de håpet nå at de skulle få inn en normal røst som prøvde å trøste dem I denne ufattelige koronakrisen som de inne I, og etter det angrepet på kongressen som har vært. Så trøst og samling var det liksom, jeg tror man forventet av denne talen, men hvordan skulle han løse det? Og jeg har allerede vært inne på Dagbladet TV og gitt ham en terningkast 5, for jeg synes han innfridde ja, over all forventning.
Men ikke terningkast, ikke terningkast 6.
Ja, la meg heller forklare hvorfor jeg gir terningkast 5, altså terningkast 6. Da det perfekt.
Ok, ja. Og, nesten uoppnåelig det,
altså. Og Biden, noe av skjermen ved Biden at han aldri perfekt.
That's a bunch of malarkey.
Men han, det var jo mange, vi har vært innom det tidligere, som har sagt at han åpenbart har funnet veldig gode taleskriver, som skjønner liksom Biden hva som essensen av han. Men denne gangen så var det mange som tippet at Biden antagelig hadde skrevet mye av talen selv, fordi den var så ekstremt bidensk. Og det vet vi jo etter hvert hva innebærer. Det en voldsom patos, det følelser, det blikket ut på folk som han sier «I get it», «Jeg forstår dere», «Jeg har vært gjennom voldsomme prøvelser her I livet», «Jeg vet hvor vanskelig det la oss gå gjennom dette sammen».
«I understand that many of my fellow Americans view the future with fear and trepidation». I understand they worry about their jobs. I understand, like my dad, they lay in bed staring at night, staring at the ceiling, wondering, can I keep my health care? Can I pay my mortgage? Thinking about their families, about what comes next. I promise you, I get it.
Han var også innom Black Lives Matter, om om USAs manglende oppgjør med rasemotsetninger og de splittelsene som ligger i landet historisk sett, og forsvarte selvfølgelig disse protestene og demonstrasjonene mot det.
Our history has been a constant struggle between the American ideal that we're all are created equal and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear, demonization have long torn us apart.
Men noen demonstranter som han ikke forsvarte, det var jo disse som stormet Capitol for eksempel. Hvordan taklet han på en måte, hvordan klarte han å snakke til de og prøve å forsone med de?
Dette var en stor utfordring fordi han skulle snakke om, ikke sant, hvordan forener vi med å samles, det ikke noe blå og røde stater, alt dette her. Du så veldig mange gikk med, blant annet Kamala Harris gikk med lilla. Og det jo et symbol på rød og blå sammen da. Og hvordan skulle han si at jeg skal være president for dere alle når en gjeng der ute ikke mener han en legitim president og egentlig prøver å drepe dem? Det jo kanskje litt vanskelig å snakke forsonende til dem. Og jeg synes han taklet fint ved å rekke ut en hånd til de som rett og slett bare politisk uenige med han, altså republikanere, ja, ja. Mange republikanske velgere som har stemt på en annen kandidat, mens han skilte veldig mellom de ekstremistene som bruker vold og opprør for å nå et politisk mål. Så han skilte på en måte ut den gjengen der og sa at de ekstreme, og det jo riktig. Det jo ikke sånn at det 70 millioner Trump-velgere som sto bak dette angrepet, og det må vi alle sammen huske når vi omtaler dette her. Det
også vanlige folk stemte på Donald Trump.
Absolutt. Utrolig nok.
We can join forces, stop the shouting and lower the temperature. For without unity, there is no peace, only bitterness and fury. Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And here we stand, just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people, to stop the work of our democracy, to drive us from this sacred ground. It did not happen. It will never happen. Not today, not tomorrow, not ever. Not ever.
Og det første Joe Biden gjorde var å løpe nær sagt til Det Hvite Hus og signere 17 presidentordre.
Det var helt fantastisk å se, og en demonstrasjon av at her det nå en ny sheriff i byen, og jeg kommer til å opptre helt annerledes enn forgjengeren. Han meldte USA inn i Parisavtalen igjen, inn i WHO, så han meldte til verden at Amerika tilbake på to av de viktigste områdene nå, helse og klima. Mm. I tillegg så endret han migrasjonslover.
Dette muslimbannet til Trump, ja, gikk han tilbake på.
Han undertegnet en presidentordre om studentlån. Flere ordre var vel også om koronaøkonomi, selv om koronaøkonomien må jo til kongressen, og de store tallene skal gjennom kongressen, så det blir jo den tøffeste utfordringen hans. Men han demonstrerte i hvert fall at han allerede i gang. Og så Kamala Harris løp over til senatet, satte inn Warnock og Ossoff, sånn at demokraterne nå har flertall i senatet med Kamala stemme.
Og noe av det som blir utfordringen til Joe Biden fremover, det rett og slett å prime Kamala Harris til å bli en troverdig presidentkandidat ved neste valg. Han kommer, han har ikke sagt det, men han kommer jo sannsynligvis ikke til å sitte mer enn maks 4 år. Han rett og slett for gammel. Så hvordan skal han takle da å bygge opp Kamala Harris samtidig som han skal sette sitt eget stempel på historien?
Det har vi allerede sett, at han har med seg Kamala Harris ved sin side nesten hele tiden, gir henne masse talerom, viser til henne hele tiden, han snakker konstant om de to som et par, at det de to som skal lede landet. Så hun jo allerede der, men det som viktig jo å gjøre henne presidential, som en sånn litt sånn udefinert begrep.
Men, i hvert fall de siste 4 årene.
ja, definitivt. Trump var ikke presidential, men det var jo nok av de som stemte på han som trodde det. Men det er i hvert fall, man vet hva det er når, når man ser det, for å si det sånn, men det handler jo også om at synlig lederskap, at du i øverste divisjonen da, som Biden jo har vært i flere tiår. Og så har hun jo en rolle som Biden hadde til Obama. Dette usannsynlige vennskapet mellom dem som ble en slags bromance. Og det handlet jo om at Obama var en smarting som, som tok den erfarne ringreven Biden inn som rådgiver. Og Biden har, og Biden har senere sagt at det han krevde var first in og first out, der hvor beslutningen blir tatt. Altså han skal være til stede hele tiden, og det samme har Kamala Harris fått løfter om.
Mm.
Så om 4 år så ser vi nok at Kamala Harris stiller til presidentvalget.
Men blir det da sann, litt nysgjerrig på, blir det da sann at hun automatisk blir, i og med at hun vicepresident, sånn som det til vanlig, hvis Joe Biden hadde valgt å stille til nytt valg, så hadde jo han ikke trengt å være gjennom noen primary eller noe sånt i partiet. Trenger Kamala Harris å bli
gjennom? Ja, altså en sittpresident kan jo terrorien også bli utfordret.
Ja, selvfølgelig.
Det klart, så alle kan jo bli utfordret.
Men er det automatikk i at Kamala
Overhodet ikke. Så hun må jo posisjonere seg også i forhold til partiet sitt.
Og på tampen, Marie, så har du fått deg et helt nytt idol etter å ha hørt diktet The Hill We Climb. Hva dette for noe?
Amanda Gorman, for en stjerne. Altså, jeg ikke den eneste. Hun har fått, 2 millioner nye followers i løpet av noen timer i går kveld. Og nei, det var helt fantastisk. Denne 22-åringen, spede lille jenta nærmest, som sto der og fremførte sitt eget dikt som heter The Hill We Climb, og hvor hun selvfølgelig snakket mye om Black Lives Matter og disse rasemotsetningene som har preget særlig det siste året i Trumps presidentskap, men tok også inn dette som skjedde 6. januar. Så det var jo så superaktuelt, gikk rett inn i problemstillingene på en tøff og ung måte. Så alle ble jo helt satt ut. Jeg så hele feeden over hele verden var i kokte. Så hun jo nok nye stjerner, men hun er ikke som om hun liksom har hentet inn et ubeskrevet blad fra gata. Hun altså poet laureate, nasjonalpoeten, valgt til det, til tross for sin unge alder, har studert ved Harvard, inne i favnen til Oprah Winfrey og sånn, så hun nok allerede litt kjent i USA, men nå hun blitt en nasjonalskatt, vil jeg si.
And yes, we are far from polished, far from pristine, but that doesn't mean we are striving to form a union that is perfect. We are striving to forge our union with purpose, to compose a country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of man. And so we lift our gazes not to what stands between us, but what stands before us. We close the divide because we know to put our future first. We must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the globe, if nothing else, say this is true. That even as we grieved, we grew. That even as we hurt, we hoped. That even as we tired, we tried. That we'll forever be tied together, victorious. Not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division.
På hver 13 ansatte. Så det altså en direktør på millionlønn. Det veldig mye, og det kan synes som at Martin Gerhardsen har vært mer opptatt av direktørene sine enn av medarbeiderne sine.
Vi skal over til Oslo-skolen, for der koker det om dagen, Marie. I dag det en høring i rådhuset, hvor Inga Marte Torkelsen kalt inn på teppet, rett og slett. Hun har byråd for utdanning i Oslo.
Ja, Dagbladet har jo avslørt og dekket denne saken i flere måneder nå. Det jo blant annet noen overskrifter om lønnsfest i Oslo-skolen. Marte Gerhardsen lovet at her skulle man liksom stramme inn livremmene, og så har hun stedet ansatt en haug med nye direktører på millionlønn. Så det er jo ganske oppsiktsvekkende, og det som er viktig med denne saken er jo at det er en av de største liksom, etatene i Norge, uansett liksom, offentlige etatene, og at dette foregår uten at, at det er innsyn og oppmerksomhet rundt det, er jo helt feil. Så bra Dagbladet.
Bra Dagbladet. Dette er altså da Marte Gerhardsen som i mars, hun er direktør for utdanning i Oslo, i mars så sa hun at hun skulle kutte ned på antall direktører i utdanningsetaten fra 22 til 6. I stedet for så går det noen måneder, og så viser det seg at nei, nå plutselig så var det 26 direktører.
Så var det egentlig bare å telle.
Og så sier Marte Gerhardsen at jo da, det er litt flere direktører, men nå er det bare 6 av dem som sitter i toppledelsen. Og i tillegg så er det 5 som har fått en ganske kraftig lønnsøkning. En skal ha fått så mye som 14,7%.
Klassisk politisk nytale dette her.
Ja, og det er jo litt artig da, når byråden som har ansvaret for dette her stiller for SV, som er for likelønn, og ja, de er jo litt lenger til venstre for eksempel enn høyre. Vi skal snakke med Steinar Suvatne, som er mannen bak alle disse sakene. Han har avdekket hele sulamitten. Og Steinar, første saken din kom 21. oktober, eller altså, du skrev jo en sak i september om at det var blitt flere direktører, men i oktober så avslørte du altså dette med lønnsforskning. Hva ligger i begrepet lønnsfest?
Ja, lønnsfesten, det er at veldig mange direktører i utdanningsetaten fikk ganske store lønnspålegg utenom lønnsoppgjør på sensommeren i år. Og så er det spørsmålet om hvorfor fikk de det? Hva var begrunnelsen til det? Og hvorfor fikk vi ikke vite særlig mye om det før Dagbladet skrev om det?
Nei, for samtidig som disse får lønnsøkning, så blir lærerne i Oslo-skolen bedt om å utvise måtehold og får en lønnsøkning på 1,7% i den vanlige lønnsøkningen, nær sagt, i lønnsoppgjøret, mens dette her også i tillegg var utenom lønnsoppgjøret, denne økningen for disse direktørene.
Nei, det var det mange direktører som fikk over 100 000 kroner i liksom bare tillegg på sin allerede million lønn, mens lærerne i Oslo-skolen som det jo er mange flere av, som har stått i første linja i møte med koronapandemien og fått masse skryt og hatt masse ekstra arbeid, ble bedt om å vise måtehold. Vi har ikke råd til å gi så mye tillegg i lønn nå, selv om alle vil liksom gi applaus og rose de for jobben de har gjort. Og der ligger det en voldsom spenning. Og den kulminerte jo senere i høst med at lærerne sa nei, egentlig, til det lønnsoppgjøret i uravstemningen, men det var ikke mange nok som stemte, så da kunne Utdanningsforbundet, det er komplisert dette, men de som da organiserer flesteparten av lærerne, gå inn og overkjøre egne medlemmer og si vi takker ja til lønnstilbudet likevel.
Ja. Frykten for streik var jo også inne i bildet her, for denne saken er ganske stor, men hvordan forsvarte de denne lønnsøkningen i starten? For der også er det litt sånn, de sier en ting, og så kanskje mener noe annet.
Ja, først så ble det sagt til oss, Marte Gerhardsen, utdanningsdirektøren i Oslo, sa til meg at vi måtte gi noen ekstra lønner, fordi de har fått mer ansvar. Så synes jeg det var veldig rart at man har ansatt flere direktører, men samtidig har altså flere fått også mer ansvar. Det henger liksom ikke helt på greip. 2 + 2 = 5 i det tilfellet der. Og så fikk jeg innsyn i sms'er mellom Marte Gerhardsen og Inga-Marte Torkelsen, hvor det da viste seg at den begrunnelsen Marte Gerhardsen ga Inga-Marte Torkelsen.
For dette er offentlig informasjon altså?
Ja, det kan man be om innsyn i hvis man er journalist, og hvem som helst egentlig. Og da sa Marte Gerhardsen til Inga-Marte Torkelsen på sms at du vet at jeg har gitt disse lønns dette lønnshoppet her, blant annet fordi det handler om likelønn mellom menn og kvinner. Så det sa hun privat, men sa noe helt annet offentlig. Og det ble selvfølgelig rabalder av det isolert sett. Denne saken er jo, her er det mye sånn, stykkevis og delt rabalder gjennom hele høsten og vinteren.
Og så blir jo da Gerhardsen konfrontert med dette av deg, og da sier hun at hun rett og slett ikke kommer til å gå tilbake på det.
Vi er opptatt av å være en ryddig arbeidsgiver, så det er ikke aktuelt å reversere de avtalene som er inngått, men fremover så vil vi ha en moderat og nøktern lønnspolitikk, og de store enkelttilleggene som har blitt gitt nå, det kommer vi ikke til å gjøre i fremtiden.
Men du går god for at de fortjener lønna de har fått?
Ja, det har vi gjort en beslutning på, og den står jeg ved.
Men til Torkelsen så har hun sagt at det kan være vi blir nødt til å gå tilbake på disse lønningene.
Ja, det har jo det hele veien vært en dobbelt kommunikasjon her som ble avslørt da jeg fikk innsyn i sms'ene mellom de to. Så da ser man at kommunikasjonshåndteringen fra Marte Gerhardsens side i starten av denne prosessen var ikke særlig god, tror jeg, for å være lov å si.
Men hvorfor har hun ansatt så mange direktører? Altså jeg sa jo i sted, ikke sant? Poenget at hun gikk ned, og så skulle det bare være seks i toppledelsen, og så det et helt nytt organisasjonskart. Så det jo blitt flere direktører, men det en sånn definisjonsspørsmål her da? Hva en direktør? Eller?
Ja, på et eller annet vis det. For det veldig vanskelig, og altså, hun vil ha inn nye folk, sine folk. Så sitter det folk i ledelsen av utdanningsetaten som var der fra før, som tilhørte det gamle regimet.
Ja, det var Astrid Søgnen som måtte gå etter konflikt med Torkelsen.
Ja, og det hennes folk. Og de blir sittende der, og de går ikke med på å gå ned 500 000 i lønn og bli rådgiver. Så de blir sittende. Og så har de beholdt direktørtitelen sin, samtidig som Marte Gerhardsen har ansatt flere nye direktører og omorganisert hele greia. Og da sitter hun igjen med ikke 22 direktører som det var, men nå, i dag er det 30. Og så lover jo Marte Gerhardsen det motsatt i et ganske uklokt intervju med VG, hvor hun lot VG fortelle landet at nå skal det bare bli seks i toppledelsen, seks direktører i utdanningsetaten, og sånn er det altså 35 ganger så mange.
Ja. Og så er det jo sånn da, at omorganisering i både stat og kommune sjelden gratis i seg selv. Hun har brukt litt penger på litt konsulenter også, ikke det?
Brukt masse penger på konsulenter og for å få tegnet opp dette organisasjonskartet, og brukt liksom de store selskapene i Barcode, Ernst & Young og PwC har vært inne med en revisjonsrapport og sånne ting. Det brukes alltid konsulenter i offentlig sektor, mye mer enn jeg tror folk flest er klar over. Men dette var dyrt, og så kan jeg legge til noe vi også skrev om, og brukte også penger på hodejegere, 1,5 millioner kroner regning for hodejegere på å hente inn noen av disse direktørene, så kom inn til millionlønn og fikk stor lønnspålegg ganske kjapt, sant? Og hun brukte mye penger på amerikansk ledercoaching, 2,5 millioner kroner bare i 2019 på det. Det er ganske heller på et år da, det er ganske heftig.
Men hvordan svarer opposisjonen på dette her? Inga Marte Torkelsen var vel omtrent samme dag nesten som du avslørte dette her, så ble hun kalt inn til bystyret for å svare for seg i spørretimen der. Hvordan ble hun konfrontert med dette fra opposisjonen?
Jeg blir konfrontert med at de krever veldig sånn tydelig svar. Har du ikke styring på egen etat, er det spørsmålet hun får. For Inga Marte sier at dette visste ikke jeg noe om. Jeg var ikke klar over at veldig mange har gått opp i lønn. Jeg var ikke klar over at vi hadde ansatt så mange direktører. Jeg var ikke klar over at vi drev med ledercoaching og dyre hodejegere.
Hva gjør hun da? Hva jobber hun med egentlig?
Nei, altså, noe er jo på detaljnivå, så du kan forstå at Inga Marte Torkelsen ikke sitter og går gjennom fakturaene for utdanningsetaten når hun leder det politisk. Men hun har ansvaret. Og i det hun gjorde som var veldig uklokt, og det har hun sagt selv, var jo å sitte i bystyret og si jeg kan ikke forvente så holdes ansvarlig for dette. Og da tenner opposisjonen på alle plugger, for det er litt som en statsråd Bent Høie skulle si nå, jeg kan ikke forvente seg ansvar for måten vi får vaksinert folk mot pandemien på. Hun har ansvaret, og det vil hun ikke ta først, og det gjorde det veldig vanskelig for henne. Så det har vært mange runder i bystyret etter dette, og jeg kan vel si at i takt med stadig nye saker i Dagbladet, så har det vært nye innkallinger, og til slutt ble det denne ekstraordinære høringen som er i dag, som pågår nå.
Ja, og hva er det som kommer til å skje der? Du vet vel omtrent hva alle sier, når sagt, du lever jo denne saken om dagen.
Ja, jeg jobber mye med dette, og jeg snakker mye med alle aktørene, og klart, opposisjonen er jo veldig kritisk, og kommer til å ha veldig kritiske spørsmål. Høyre og Venstre er de partiene som er sammen med FRP veldig tydelige, så har du KrF som er litt mer sånn, litt mer på midten kanskje. Det interessante er at også Rødt, det er jo Rødt som har kalt inn til høringer, og det er byrådets støtteparti. Og Eivor Evenor i Rødt, hun var rett og slett forferdet over et par av de sakene jeg hadde, og liksom nærmest kalt inn til høring på direkten. Liksom etter jeg ringte henne, så har jeg en kommentar til dette, så kom det høringsinnkallelse veldig kjapt etterpå, for jeg tror hun var opprørt over måten Oslo-skolen ble styrt på. Nå er det sånn at først så skal en del sånn lektorlag og utdanningsforbund og sånn si hva de syns om omorganiseringsprosessen, status for Oslo-skolen anno 2021, og så kommer opposisjonen med spørsmål, og det er da liksom den store grillingen begynner. Og da må Marte Gerhardsen og Inga Marte Torkelsen holde tunga rett i munnen, for tas de i å komme usannheter nå, så vil de få et problem. Sier de noe annet nå enn de har sagt tidligere, vil de få et problem, og de må også være forberedt på å svare, nå faktisk svare på en del spørsmål som de ikke de har ville svart Dagbladet på. Vi har hatt problemer også med å få litt informasjon etter hvert her, sms'er som hemmeligholdes og sånne ting, fra byrådet, fordi man nok er under et ganske stort press. Så dette er en veldig sånn, her er det spent stemning. Jeg snakket med Halstein Bjerke i Venstre i dag morges, og han sa det at altså, det vi gjør nå er jo, vi tar en fot i bakken etter dette, etter denne høringen, tar en vurdering, hva gjør vi nå? Det kan ende med mistillit til Inga Marte Torkelsen, eller til Marte Gerhardsen, at man sier man har ikke tillit til det lenger. Det er ikke helt usannsynlig. Aina Stenensen i FRP sa til meg i dag morges at tilliten vi har til de to er tynnslitt. Vi kan ikke lenger stole på at det de sier stemmer.
Nei, så er det heller ikke lenge siden Torkelsen var i en konflikt, nevnte Søgnen i stad. Og så att på till liksom som en slags sån prick över in eller rosin I pölsa så kommer det alltså en undersökelse om skolorna I Norge och så visar det sig alltså att Osloskolan är på nedrycksplats skriver du I saken din I alla fall när du kommer till att följa upp elever som sliter och förbättra resultater.
Ja, för det att Osloskolan har varit landets bästa I många år och det har varit utställningsvindu för det någon har kallat högskolan. Det var det Astrid Søgnen styrte. Nå under Inga Marte Torkelsen och Marte Gerhardsen så visar enkelt av dessa resultaten en tillbakagång så kan de skylde på pandemien, men å si at den treffer Oslo hardere enn resten av landet, kan man diskutere om det riktig. Men på enkelt av disse prøvene og testene, så gjør ikke Oslo-skolen det like godt som de har gjort tidligere. Og det jo selvfølgelig kjempealvorlig, for da begynner det å brenne under beina på de to, hvis det sånn at en dyr omorganiseringsprosess, stadig flere direktører, høyere lønninger, konsulenter, alt dette her, masse uro fra skoleledere rundt omkring, hvis det begynner å påvirke den utdanningen som gis alle barna I Oslo-skolen, da har de et kjempestort problem. For da det mange som begynner å bli opprørt. Sant? Og da, hvis de resultatene vedvarer, så det ordentlig alvorlig. Nå har man jo kanskje sagt at nei, dette administrativt, men lærerne gode, de står I det. Så vet jo jeg, og vi I Dagbladet, at mange lærere jævlig forbannet nå.
Ja, det var vel en undersøkelse gjort av Utdanningsforbundet som viste at over halvparten av lærere har vurdert å begynne med omskolering og finne seg et annet yrke.
Ja, mange jobber veldig mye nå I pandemien. Jobber I praksis gratis over tid, hele tiden.
Og klart, ja, så det med dobbelt skole. Sitter jo, noen sitter hjemme, noen sitter på skolen, og så ja. Sitter jo med dobbelt håndtering hele veien.
Ja, og så klart, da det demotiverende, sier mange da, når det kommer stadig saker om at de på toppen, som har veldig god lønn fra før, millionlønn, alle disse direktørene har det, får da bare 100 000 slengt etter seg for å være fornøyd I en omorganiseringsprosess som vanskelig å vri inn for de I ledelsen der.
Vi ferdige med den saken etter høringen I dag, Stenberg?
Nei da, det tror jeg ikke. Den kommer til å gå I mange uker til, tror jeg. Så jeg føler jo dette, jeg har ikke gjort så mye annet.
Du jo også leder for politisk avdeling, så jeg håper du har litt oversikt over andre ting også.
Ja, jeg har det. Døgnet har bare 24 timer, det svarer jeg.
Tusen takk skal du ha for at du var med, Steinar, og takk til deg som hørte på. Nok en gang en glede å få ha deg med. Vi selvfølgelig tilbake igjen I morgen. Da skal vi ta for oss en liten krise I et av landets største partier.
Spennende.
Vi høres.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.